Heyrður nokkuð tíman getur það að þriðja báran átti að vera hættulegust?
Já, það var náttúrulega sagt að það væri venjulega hvort það var úthafsbára eða sem við getum sagt bárur í mannlífinu að það væri venjulega þrjár bárurnar þegar ein rísir önnur vís var sagt og það var alltaf álitið það að það yrði þyngsta lagið á þriðju báru og minnsta kosti held ég að sjómennirnir hafi álitið það við lendingar að sjávarbárurnar reyndist þannig og eins var svo trúað í lífsbarningi að það væri þannig lagað að það væri þrjár bárurnar sem fylgdi stað en hvað sem það er maður veit að gagnvart sjónum að þá verður þriðja báran líka stilu oftast kröppust